Mango na Vewa.
Mpokwe la muna baibanso buzuli bako ya kolanda sango lukota lingala na Vewa. The Voice of America uta Washington na Edi Isango. Baili sanga kasha kapa pour le changement ba bimi na commission politique administrative pe justice ya assemblée nationale et sika masolo ya mabungisi na mibeko po na mbongwana ya magistrature mazali ko salema viwa lingala epesaki maloba na moko na bakeli mibeko ya UDPS Tony Mwabato Landaye.
Bazali ko continue, faut examiner ba proposition de loi où ils allaient comporter atteinte à l'indépendance et à la justice. Oyo, mina kuna sakata ba proposer. Ils sont jugés qu'ils allaient inconstitutionnels, ils allaient inopportunes, et il n'y a pas d'urgence, si qu'on peut examiner yango. Et puis, peuple, mobimba abo yango. Société civile abo yango. Organisation, il y a ba droit de l'homme, même, il y a ba syndicat. Magistrat babouille. Mais malgré ça, Bandeko Bazali Nakati, la SEC va décider de continuer dans Yango. Alors, Bissot a décidé que Tobi Mapotelin qu'on accompagne Bangote dans la forfaiture.
Bakeli Mibeko, ya commission politique administrative et justice, Bayambaki Lelo Makanisi, Mambula Matari, Poetali Mabongisi, Mibeko Misato Nyango, Lobiloleki, Tibor Nage, secrétaire d'État Moulandi, ya États-Unis pour l'Afrique, Ayebisaki Ete, Azali kopesa maboko na bantoma to ambassadeur misato ya bikolo ya Amerika, Canada pe Royaume-Uni baye bakebisaki ete mibeko mizali kobongisama na Assemblée nationale mikoki kobotola bonsomi na bazuzi. Amida Chatur Kamere Molongani ya Vital Kamere Mosungipe Mokambi Akala yanda kwa misala ya President Félix Tshisekedi akokakite koyanula ye moko na bobengi samina ye na parke ya cour d'appel ya Kinshasa na matete atinda kiba sambili baye baye balobi ete Amida Chatur azali na nzoto malamu te pe azali na bokolo na makbokono. Amida Chatur atangamaki na bosambi sami ya mobali na ye Vital Kamere oyo akatelemaki mibu tuku mibale mia misala makasi kubakisa na yango zomi ya bopeki sami ya makoki mapolitiki po na bopengi sami wa misolo mizalaki po na kotonga ndako na ntina ya mikolonkama ya mokonzi ya Félix Tshisekedi. Tribunal esengaki na ikateli yango bokangami bwa misolo pe biloko ya Amida Chatur pe ya mwana ya ndeko ya Kamere Daniel Massaro nzokande basambeli ya kamba ya Kamere lelo ba sali appel to bakendaki komuna bazuzi po babanda babandela lisusu kotala likambo ya bosambi samina ye esango na lingala na VOA uta Washington. Bakeli mibeko ya chopo bakweisi mokambi ya ituka na bango lui Marie Wale lobiloleki kasi mokambi ya ituka eye andini yango te sango yango na buzindo epesami na Dorcas Kanku uto Kisangani.
Sima ya vote lobiloleki ba député zomi ya misato ba poni kolongo na gouverneur ontango se ba député zomi ba sepeli kotika yo musala bulletin mitano mizalaki nul président ya assemblée provinciale ayebisite gouverneur alongo yo musala toyoka Gilbert Bukungu
kosilisa makalkil tosali mpona koluka majorité absolu toyekomona kino vola ba député oyo zomi na misato ba votaki gouverneur akwei na gouvernement na ye mobimba na ngonga oyo tozali gouvernement na ezali démissionnaire ndenge bato ya français
Ungambo ya gouvernora ba ebisite ezali lokuta gouverneur Wale atikali omusala atabongo assemblée provinciale ezali kotinda mokanda na gouverneur mpona koyebisa ye te alongo musala utu ngumba Kisangani Dorcas Kanku VOA Afrique.
Baiki ya société civile batelemeli Ronsara Malunda kalaka ya technique ya commission nationale indépendante ya électorale pona kozkoma mokambi na yango tolanda bongo Floribert Anzuluni ya Filimbi.
Tomoyi désignation ya monsieur Ronsard Malonda na bande komosusu ya Lucha ya comité laïque de coordination CLC na ya Congolais debout tolobi ke tokondima yango te. Il faut d'abord ba réformer loi ya CENI, ba réformer nanu loi électorale et puis comme ça tomo